predstavnička tela. Na osnovu jednakog biračkog prava, svaki građanin kao birač ima samo jedan glas i taj glas svakog birača ima jednaku vrednost. Jednako biračko pravo je velika tekovina demokratskog društva i civilizacije, a istaknuto je još u vreme velikih buržoaskih revolucija, uporedo sa zahtevima za opštim pravom glasa. Iako u duhu demokratske države, ovo jednako pravo glasa nije uvek postojalo i do njega se došlo borbom za ukidanje nejednakog biračkog prava koje mu je prethodilo. To nejednako biračko pravo je značilo da svi građani nisu imali isti broj glasova, već da su neki imali samo jedan glas, a drugi dva pa i više glasova, ili ukoliko su i imali isti, jedan, glas, onda on nije imao istu vrednost. Osnov za sticanje dodatnih glasova je bio po dva sistema, pluralnom votumu i mnogostrukom umnoženom votumu, ali se kao posebna, retko primenjivana, vrsta nejednakog biračkog prava pominjao i TZV klasni kurijalni sistem. Po sistemu pluralnog votuma uz jedan glas koji se stiče po načelu opšteg prava glasa, posebnim grupama građana svrstanih prema imućnosti, obrazovanju i dr. Se dodavao još jedan ili najviše dva glasa. Ovaj sistem je bio primenjen u Belgiji ustavnom revizijom od 1893. godine, gde se građaninu sa jednim glasom dodavao još jedan glas ako je imao navršenih 35 godina starosti i uz to je bio oženjen i sa zakonitom decom i plaćao porez od 5 franaka ili se takav glas dodavao sopstveniku nepokretnosti čija je vrednost bila 2000 franaka ili godišnja renta od 100 franaka, dok su se dva glasa dodavala licu sa diplomom univerziteta ili više škole, kao i onima čija se viša obrazovanost pretpostavljala zbog toga što su vršili državnu službu ili uživali ugledan poziv u društvu. Po sistemu umnoženog prava glasa, vote multiple, biračima se priznavao jedan glas, s tim da on nije imao istu vrednost, jer su neke kategorije birača, imućni, mogle da glasaju na istim izborima u više izbornih jedinica, ako su u njima posjedovali nepokretnosti, kao što je bio slučaj u Velikoj Britaniji sve do 1948. godine. Po klasnom sistemu, kao obliku nejednakog biračkog prava, se vršilo grupisanje birača u zavisnosti od njihovog socijalnog položaja, pa je on ređe primenjivan i to u onim zemljama koje su dugo zadržale staleške razlike kao na primjer u Austriji i Pruskoj iz 19. veka. Po izborno-klasnom sistemu koji je primenjivan u Pruskoj sredinom 19. veka, svi birači su bili podeljeni u tri klase ili kurije koje su birale po jedan kroz tri narodnih poslanika, ali su klasne staleške razlike bile izrazite jer je malobrojna grupa bogatih birača koja je činila manje od 5% biračkog tela i plaćala najveći porez, birala isti broj.